สวัสดีค่ะคุณตัตยา
สวัสดีค่ะคุณนกแล้วก็แฟนรายการเอสเปซภาพภาษาไทยทุกท่านค่ะ
งานที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะหน้าที่อะไรแล้วก็สังกัดองค์กรไหนบ้างค่ะ
ตอนนี้นะคะทำงานที่เรียกว่า call specialist นะคะคือ cultural and linguistically diverse specialist worker นะคะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในโครงการที่ชื่อว่า Women Domestic Violence Court Advocacy Program นะคะเป็นโครงการที่ได้เงินทุนจากรัฐบาลของรัฐ New South Wales นะคะของทาง Legal Aid แต่ว่าในตัวของสังกัดจริงๆเนี่ยเป็นลูกจ้างนะคะเป็นพนักงานของ Redfern Legal Center ค่ะเป็นโครงการที่ดูแลผู้หญิงแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็จะต้องไปขึ้นศาลหน่วยงานของเราเนี่ยเราดูแลทั้งหมด4ศาล4ที่ด้วยกันคือศาลที่ Downing Center Local Court นะคะศาลที่ Balmain ศาลที่ Newtown แล้วก็ศาลที่ Waverley ค่ะ
เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่ออสเตรเลียโดยที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณตัตยาพอจะมีสถิติไหมคะว่าเกิดขึ้นประมาณเท่าไหร
่ค่ะสถิติอันนี้ได้มาจากทาง New South Wales Police นะคะที่เขาให้มาคร่าวๆก็คือว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า incident นะคะที่มีการโทรเรียกตำรวจมาที่เหตุการณ์เมื่อปี2012นะคะสถิติในการที่ตำรวจจะต้องไปที่เกิดเหตุนะคะทั้งหมดมี 145,000 ครั้งด้วยกันแล้วก็ในจำนวนนั้นนะคะมีทั้งหมด 45,000 เหตุด้วยกันที่รวมไปถึงมีการข่มขู่แล้วก็ใช้กำลัง
ในกรณีที่เกิดกับผู้หญิงไทยล่ะคะเคยมีคนไทยที่มาใช้บริการให้ขอความช่วยเหลือจากทางคุณตัตยา
ค่ะถ้าโดยประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำงานในศาลทั้ง4ที่นั่นนะคะค่ะก็มีคนไทยที่จะต้องมาขึ้นศาลในคดีของความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ที่เราดูแลเนี่ยก็เป็นผู้หญิงทั้งที่เป็นส่วนของผู้ที่ถูกกระทำนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นจำเลยด้วยเพราะว่าในกรณีของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าคนไทยนะคะคือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกแล้วก็พอเมื่อมาอยู่ต่างประเทศเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาแรกของเราแต่บางทีเนี่ยเมื่อตำรวจมาที่เหตุการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนที่ให้ปากคำเป็นคนลำดับเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังก่อนบางครั้งนะคะบางครั้งไม่ได้แปลว่าตำรวจผิดหรือถูกนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเล่าสู่กันฟังมากกว่าว่าเราก็ไม่ใช่เฉพาะของชุมชนไทยเท่านั้นชาติอื่นๆที่เขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกก็มีเหมือนกันนะคะที่กลายเป็นว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเนี่ยมันมีการสื่อสารกันไม่ชัดเจนมันไม่ได้มีล่ามที่มาเดี๋ยวนั้นนะคะมาในเหตุการณ์กลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยตกเป็นจำเลยไปซะในสถานการณ์ในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
ก็คือว่าเรื่องภาษาเนี่ยนะคะถ้ามีผู้ที่จะช่วยถ่ายทอดภาษาให้ถูกต้องมากขึ้นหรือว่ามีล่ามอยู่อันนี้ก็จะช่วยได้มากใช่ไหม
คือเวลาที่เราจะคุยสื่อสารกับทางตำรวจเนี่ยนะคะคือเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแต่ละคนเนี่ยมีปฏิกิริยาต่างกันบางคนเนี่ยแบบถูกทำร้ายอย่างรุนแรงในการที่จะให้ข้อมูลหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวอะไรแบบนี้นะคะหรือในกรณีที่เป็นคนที่ถูกทำร้ายนะคะเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยเวลาที่ไปให้ปากคำกับทางตำรวจเนี่ยถึงแม้ว่าในความรู้สึกเราว่าภาษาเราพอได้อะไรเงี้ยแต่เวลาพอให้ปากคำมาเนี่ยในเรื่องของคำศัพท์หรือว่ารายละเอียดปีกย่อยอะไรเงี้ยขอให้ทางตำรวจเนี่ยเขาจัดล่ามให้สามารถที่จะใช้ล่ามทางโทรศัพท์ได้ฟรีนะคะทางตำรวจเขาจะจัดการให้หรือเวลาที่ต้องมาขึ้นศาลก็ขอล่ามได้เป็นบริการฟรีเหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายถ้าสมมติว่าทางตำรวจเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเราในเรื่องของการออกหมายคุ้มครองให้เราเป็นเรื่องที่ทางตำรวจออกให้นะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้น
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวนอกจากจะทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเภทอื่นๆด้วยใช่ไหมคะช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ
อันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า power and control นะคะว่าใครเป็นคนที่มีอำนาจเหนือใครทีนี้เนี่ยในความคิดนะคะของคนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะคิดว่าความรุนแรงในครอบครัวคือการใช้กำลังเพราะว่ามันเห็นชัดแวบแรกที่เราคิดก็คือว่าในเรื่องของการใช้กำลังเป็นเรื่องของการทำลายร่างกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยในคำจำกัดความในพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวที่ในรัฐ New South Wales ใช้อยู่อันนี้เนี่ยเป็นพระราชบัญญัติปี2007นะคะคำจำกัดความของความหมายของคำว่าความรุนแรงในครอบครัวมีหลายประเภทด้วยกันนะคะ อันแรกก็คือในเรื่องของการข่มขู่เหยียดหยามนะคะที่เรียกว่าเป็น intimidation นะคะเป็น emotional abuse ในเรื่องของทำร้ายจิตใจนะคะในเรื่องของ isolation คือทำให้เราเนี่ยอยู่ห่างไกลจากความช่วยเหลืออยู่ห่างไกลญาติพี่น้องตัดขาดเราออกจากโลกภายนอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของ financial abuse ก็คือว่าไม่ให้เราถือเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการไม่ให้หรือว่าให้ไม่พอใช้อะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของ sexual abuse นะคะในเรื่องของบางคนบอกว่าแต่งงานกันแล้วฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ฉันเป็นเจ้าชีวิตเธอไม่ใช่นะคะเขาถึงได้มีคดีที่เรียกว่าการข่มขืนหลังการแต่งงานแล้วก็ในเรื่องของ verbal abuse การด่าทอนะคะเรียกเราต่างๆนานาในเรื่องของ spiritual เช่นเราเป็นพุทธแต่ไม่ให้เราไปวัดอะไรแบบนี้เป็นต้นอีกอันนึงที่ยุคสมัยนี้เพิ่งเห็นกันมากขึ้นก็คือในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งแล้วก็ไซเบอร์ฮาแรสเมนต์ในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆอีเมลในเรื่องของส่งเมสเซจในแชทรูมในมือถือนะคะแล้วก็ใช้ตรงนั้นนะคะในของโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องมืออ
ันนี้พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นว่าการข่มขู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะไปโพสต์ในเว็บไซต์บอกว่าฉันจะทำอย่างนั้นอย่าง
น
ี้
ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องใหม่มันก็จะมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ในเรื่องของการพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาโพสต์มาในโซเชียลมีเดียเว็บหนึ่งเราก็เราเห็นว่ามันมาจากเขาโพสต์มามันส่งมาจากคนคนนี้แต่ว่าพอมาถึงขั้นศาลในเรื่องของการพิจารณาหลักฐานยกตัวอย่างคำแก้ตัวของศาลนี้ก็อาจจะเป็นว่าเขาล็อกอินเปิดทิ้งไว้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำใครไม่รู้มาเข้ามาพิมพ์ใช่ไหมนี่มันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีในเรื่องของความยากลำบากนิดนึงในการพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังว่าถ้าจะใช้พวกโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมคะสำหรับปัจจุบันในการที่จะใช้แชทรูมอะไรต่างๆระวังนิดนึงค่ะระวังนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เราใส่ไปแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในระบบเราก็จะไปล้างไปลบไปอะไรเงี้ยมันก็ลำบากนิดนึงก็คือว่าใช้อย่างมีวิจารณญาณนิดนึงนะคะ
ผู้ที่อยู่ในออสเตรเลียที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะถ้าจะไปขอความช่วยเหลือนะคะก็อาจจะเกรงว่าไปขอความช่วยเหลือแล้วทางนี้เขาจะไม่เชื่อหรือเปล่าหรือว่าถือเป็นเรื่องในครอบครัวไม่อยากจะยุ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ค่ะประเทศออสเตรเลียนะคะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับทุกคนผลกระทบกับชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอเคนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกวีซ่าเราหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติมันยังมีความคาบเกี่ยวในเรื่องของกฎหมายครอบครัวในเรื่องของกฎหมายอิมมิเกรชันยังไงเนี่ยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็ให้เห็นความสำคัญสูงสุดว่าความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ในเฉพาะในกรณีถ้ามีบุตรด้วยนะคะผลกระทบเหล่านั้นที่จะมีกับเด็กนะคะความปลอดภัยของตัวเรากับเด็กอันนั้นเนี่ยจะสำคัญมากกว่าอย่างอื่นเรื่องอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขไปทีละเปราะได้นะคะแต่ว่าในเรื่องความปลอดภัยของเราเนี่ยให้คิดเสมอว่าสมมุติถ้าเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนแล้วว่าเราต้องดูแลแม่ของลูกซึ่งก็คือตัวเราใช่ไหมคะเราจะดูแลลูกได้เนี่ยเราจะต้องดูแลแม่ของลูกก่อนเพราะฉะนั้นในความปลอดภัยของเราเนี่ยสำคัญที่สุดจะคิดว่าทำเพื่อลูกต้องดูด้วยว่าผลกระทบมองกว้างๆผลกระทบของการที่เขาจะต้องตกอยู่ในภาวะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเขาเห็นพ่อแม่เนี่ยแล้วเด็กเนี่ยนะคะผลกระทบกับเด็กเนี่ยมันมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นเพื่อนเห็นญาติพี่น้องนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวเรานะคะแต่ว่าเป็นบุคคลรอบข้างถ้าเราเห็นว่ามันมีสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละความสัมพันธ์แบบนี้มันรู้สึกตังหิดตังหิดแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเขามีอำนาจเหนือเป็นคนควบคุมทุกอย่างมันเกินปกติที่ครอบครัวซึ่งความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยามันจะต้องเท่าเทียมกันใช่ไหมคะอันแรกเลยก็คือถ้ายังไม่แน่ใจนะคะโทรมาที่สวัสดิภาพสมาคมนะคะเป็นองค์กรของคนไทยตั้งมา20ปีแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชนคุณศินีนาถนะคะพี่เก๋โทรมาที่เบอร์029264-3166คุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้จะเริ่มตรงไหนมีเรื่องอะไรกังวลค่อยๆ คิดไปทีละอย่างถ้าสมมติว่าถึงขนาดว่าจะต้องมีการอาจจะต้องออกจากบ้านมานะคะเราก็จะได้ช่วยกันคิดว่า ขั้นแรกจะต้องทำยังไงเพราะว่าบางกรณีเนี่ยมันอยู่ต่อที่อยู่นั้นไม่ได้เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางแผนในการที่จะย้ายออกมาแต่ย้ายยังไงให้ปลอดภัยนะคะมันก็จะต้องค่อยๆคุยกันไป
ค่ะได้ทราบมาว่าทางตำรวจเนี่ยนะคะถ้าเราไปแจ้งเขาแล้วเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายนะคะทางตำรวจก็สามารถที่จะออก intervention order หรือว่าหมายคุ้มครองให้เราได้ด้วยใช่ไหมคะ
คือกฎหมายนะคะรัฐสภาเพิ่งผ่านกฎหมายตัวนี้มาล่าสุดเลยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่ายังไม่มีผลบังคับใช้เมื่อก่อนเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ก็คือว่าถ้าตำรวจเนี่ยเข้ามาที่เหตุการณ์แล้วนะคะมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเขาดูแล้วว่าจะต้องมีการออกหมายคุ้มครองให้กับผู้ถูกกระทำนะคะเขาก็สามารถที่จะทำแอปพลิเคชันของทางตำรวจนะคะแล้วก็ขอหมายคุ้มครองที่เป็นด่วนแบบด่วนเขาเรียกว่า provisional order แต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะต้องส่งเรื่องไปให้กับผู้พิพากษาซึ่ง on duty อยู่ในหน้าที่ขณะนั้นพิจารณากลับมาว่าจะอนุมัติด่วนให้ไหมหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าไม่ด่วนมากก็จะเป็นแอปพลิเคชันเฉยๆแล้วก็มีระบุว่าวันที่ต้องไปขึ้นศาลวันแรกนี่เป็นวันที่เท่าไหร่แต่ว่าทางสภาเนี่ยเขาได้ผ่านกฎหมายตัวนี้มาแล้วว่าในอนาคตนะคะประมาณต้นปีหน้าประมาณอาจจะประมาณอันนี้ไม่แน่ใจนะคะคร่าวๆประมาณมีนาเมษาทางตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจในการที่เขาจะออกหมายคุ้มครองที่เป็นแบบด่วนได้นะคะคือทางตำรวจได้อำนาจตรงนั้นมาแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่ตำรวจใครก็ได้นะคะที่จะเป็นคนออกให้จะต้องเป็นระดับซาร์เจนต์ขึ้นไปนะคะของสถานีก็ขั้นตอนในการไปศาลก็เหมือนเดิมค
่
ะ
อธิบายต่อ นิดนึงค่ะหมายคุ้มครองที่เราว่านี่นะ คะมันคุ้มครองยังไงบ้างอะคะมันห้ามเขาไม่ให้เข้ามาใกล้เราหรือว่าห้ามไม่ให้เขามาติดต่อเราอะไรอย่างนี้หรอคะ
ตามกฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะ apprehended balance order เนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นคดีแพ่งนะคะไม่ใช่คดีอาญาอันนี้แหละที่คนไทยเราเนี่ยแล้วก็ชาติอื่นด้วยเขาจะเข้าใจผิดพอตำรวจออก ABO ปุ๊บนี่กลัวเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าคุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คือโดยธรรมชาตินะคะจะให้โดนทำทารุณกรรมขนาดไหนก็ยังมีห่วงเหมือนกันว่าอีกฝ่ายจะติดคุกไหมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเป็นกฎหมายแพ่งนะคะหมายคุ้มครอง apprehended balance order เนี่ยมันมีเงื่อนไขข้อบังคับในการปฏิบัติถึงจะเป็นกฎหมายแพ่งแต่ว่าเป็นคำสั่งศาลเมื่อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอันนั้นล่ะค่ะถึงจะเป็นคดีอาญาถ้าเกิดว่ามี apprehended balance order เฉยๆฝ่ายจำเลยเนี่ยจะไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่คดีอาญาแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเมื่อไหร่นะคะจะกลายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลอันนั้นล่ะค่ะที่ตำรวจเขาจะเข้ามาแล้วก็ทำการจับกุมไปสอบปากคำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลมาแล้วว่าทำผิดจริงเขาก็จะตั้งข้อหาแล้วก็จะต้องไปขึ้นศาลและนี่แหละค่ะที่จะเป็นคดีอาญาทีนี้กลับมาเรื่องของเงื่อนไขนะคะของหมายศาลอันนี้ของ apprehended balance order ควรจะคิดว่าพอมี ABO ปุ๊บห้ามคุยกันห้ามเจอกันคำสั่งศาลอันนี้คือเจอกันไม่ได้เลยไม่ใช่นะคะมันมีทั้งหมดเป็น10ข้อนะคะคือข้อเบื้องต้นเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเวลาที่ไม่ว่าจะทางตำรวจเขาออก ABO ให้หรือว่าในการที่เราจะไปขอเองจากศาลท้องถิ่นนะคะข้อแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในการที่มนุษย์พึงจะปฏิบัติต่อกันนะคะก็คือว่าจำเลยเนี่ยจะต้องไม่ทำอนาจารไม่ก่อกวนไม่ข่มขู่นะคะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลคนนี้คือผู้ที่เราออกหมายคุ้มครองให้ที่ยังรวมอยู่ในข้อหนึ่งเนี่ยนะคะจะต้องไม่ไปข่มขู่นะคะไปพูดจาเหยียดหยามอะไรนะคะ intimidate หรือว่าทำพฤติกรรมที่เป็นการเหยียดหยามเขาอีกอันนึงก็คือว่าจะต้องไม่ไป stalk ก็คือไม่ไปตามไม่ไปติดตามคนที่มีชื่ออยู่ในหมายคุ้มครองอันนี้ส่วนคำสั่งศาลอื่นๆที่เป็นข้อต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น additional orders ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลไปเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสถานการณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะออกหมายคุ้มครองเนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนว่าข้อไหนถึงจะเหมาะแล้วก็สามารถที่จะให้ความคุ้มครองในความปลอดภัยในสวัสดิการของบุคคลคนนั้นได้ดีที่สุดนะคะข้อต่อไปก็มีว่าห้ามไม่ให้จำเลยเนี่ย พักอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่นั้นๆ นะคะข้อ3เนี่ยห้ามไม่ให้จำเลยเนี่ยเข้าไปในสถานที่ที่บุคคลที่เป็น person in need of protection เนี่ยพักอาศัยอยู่หรือเข้าไปในที่ที่ person in need of protection เนี่ยทำงานอยู่ข้อ4ห้ามจำเลยเข้าไปใกล้เกินแล้วเขาก็ระบุไปว่ากี่เมตรกี่เมตรของที่พักอาศัยของ person in need of protection หรือว่าสถานที่ทำงานก็ข้อ4นี้ต้องระบุสถานที่ให้ชัดเจนลงไปนะคะข้อ5ข้อ6เนี่ยก็คือห้ามติดต่อจำเลยเนี่ยห้ามติดต่อกับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในหมายคุ้มครองอันนี้ยกเว้นจะต้องผ่านทนายเท่านั้นแต่ข้อ5กับข้อ6เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ family law ในเรื่องของกฎหมายครอบครัวข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10
ค่ะซึ่งก็จะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แต่ละคนต้องการ
มีเรื่องของแอลกอฮอล์มีเรื่องของอาวุธนะคะสถานศึกษาค่ะแล้วก็การทำลายข้าวของค่ะแล้วก็คำสั่งอื่นๆซึ่งสามารถที่จะร่างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยให้เหมาะกับสถานการณ์นั้น
ๆหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะอาจจะคิดว่าจะทำยังไงดีที่จะออกมาได้หมายถึงว่าไม่มีหลักฐานในการที่จะเก็บรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยจะทำยังไงคะ
ค่ะอันนี้นะคะคือในเรื่องของข้อพิสูจน์หลักฐานเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของ emotional verbal abuse เนี่ยนะคะมันพิสูจน์ยากแต่ว่าปากคำของเราเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราไปทำ statement ที่สถานีตำรวจอันนั้นแหละค่ะที่เป็นหลักฐานไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรอยช้ำเขียวเท่านั้นนะคะในเรื่องของสมมตินะคะว่ามันมีที่เราสะเทือนใจแล้วเราก็ไปคุยกับหมอ GP เราเนี่ยค่ะ general practitioner หรือว่าเรามีโอกาสได้คุยกับcounselor บันทึกของหมอบันทึกของ counselor เนี่ยแหละค่ะก็เอามาใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือประสบการณ์จากตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่สำคัญที่สุดคือปากคำของเราเองเพราะว่าเวลาที่ไปขึ้นศาลเนี่ยจำเลยเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องยอมรับว่าสามารถที่จะออกหมายคุ้มครองให้เราเขาปฏิเสธได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเรื่องไปถึงในการที่ต้องมีการสืบพยานที่เขาเรียกว่า hearing เราก็คือจะต้องเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนที่เวลาที่เราไปให้ปากคำกับตำรวจนั่นแหละค่ะ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวด้านต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมืดไปหมด8ด้านไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากไหนนะคะอันนี้คิดว่าเขาจะเริ่มตรงไหนได้ดีคะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปแจ้งตำรวจโดยที่แจ้งทันที
สวัสดิภาพสมาคมเลยค่ะสวัสดิภาพสมาคมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์029264-3166คือเราสามารถที่จะไปติดต่อศาลที่ court office ขอหมายคุ้มครองที่เป็น private application ได้แต่ว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีที่เราจะต้องดำเนินการเนี่ยมันยุ่งยากมากกว่าที่เราจะขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจและเวลาที่ติดต่อศาลในตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีตำรวจที่เขาเป็นตำรวจพิเศษนะคะในตำแหน่งที่เรียกว่า domestic violence liaison officer ที่เขาเป็นตำรวจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยทำงานอยู่เขาจะเข้าใจสถานการณ์ของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ได้ดีไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาตัดสินเราว่าเรามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเราจะสื่อสารเขาไม่รู้เรื่องเขาจะเข้าข้างคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เลยเพราะว่าไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนนะคะความแรงในครอบครัวในประเทศออสเตรเลียไม่โอเค
และสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณตัตยาฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่อาจจะประสบความรุนแรงในครอบครัวแต่อาจจะยังรู้สึกกล้ากลัวๆอยู่นะคะ
ค่ะอย่าลังเลเลยค่ะอย่าลังเลเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกต่อไปนะคะก้าวแรกพี่รู้ว่ามันยากนะคะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจว่าพอแล้วคือพอนะคะมีความช่วยเหลือมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานของรัฐบาลนะคะหน่วยงานของภาคที่เป็นระดับชุมชนอย่างสวัสดิภาพสมาคมนะคะหรือหน่วยงานของพี่ที่ได้เงินทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียนะคะก็คือเจ้าหน้าที่อย่างพี่เนี่ยจะประจำอยู่ที่ศาลแล้วเราก็จะให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายขั้นตอนคือทุกศาลใน28ที่นะคะในรัฐทั่วทั้งรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยจะมีหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่แบบพี่เนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปขึ้นศาลไม่ต้องกลัวว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่แบบพี่เนี่ยแหละค่ะที่เขาจะให้คำแนะนำเป็นขั้นตอนไปแล้วก็ประสานงานกับทางตำรวจไปเพื่อที่จะได้เข้าถึงแก่นว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพราะถ้าตำรวจเขาออก ABO แล้วก็คือจบแค่นั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าอธิบายเขาฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงวันที่มาขึ้นศาลเนี่ยแหละค่ะที่เราจะได้คุยกันว่านี่นะเหตุการณ์มันอาจจะ2อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะคะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าพอมันมี ABO เข้ามาแล้วเนี่ย มันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ต่อเนื่องหรือว่ามันจะกลายเป็นว่าคลางแคลงใจกันอะไรแบบนี้นะคะอย่าคิดแบบนั้นเพราะว่าจากประสบการณ์4ปีที่พี่ทำงานในตำแหน่งนี้เนี่ยเยอะมากที่เขาตัดสินใจที่ยังจะอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะแต่ว่ามีหมายคุ้มครองอันนี้อยู่ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่เอาไว้เตือนสติซึ่งกันและกันว่าความสัมพันธ์มันจะต้องไม่มีความรุนแรงถ้ามีความรุนแรงเนี่ยเรายังมีตัวเนี้ยค้ำอยู่ที่จะเป็นเครื่องรองรับว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีผลของการกระทำของจำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีอะไรในอนาคตอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีอันเนี้ยเตือนสติว่าอย่าทำอะไรที่จะเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลเพราะว่ามันจะกลายเป็นคดีอาญาขึ้นมาทันทีแต่ว่ามันมีความช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็เราไม่จำเป็นว่าจะต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นหรือว่ามันมีแค่ทางเลือกทางเดียวเท่านั้นนะคะคุยกันก่อนค่ะคุยกันก่อนแล้วจะได้ทราบว่าทางเลือกของเรามีอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงแล้วความช่วยเหลือเนี่ยในเฉพาะด้านเนี่ยอย่างเช่นอ่ะถ้าในเรื่องของกฎหมายครอบครัวมันจะมีผลไหมในเรื่องของกฎหมายอิมิเกรชันแล้วมันจะยังไงต่อนะคะค่อยๆ คิดเพราะว่าพอมีจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขามารับฟังเรื่องของเราเนี่ยหลายๆหัวเนี่ยมันก็ช่วยกันคิดประสานงานกันไปหลายๆด้านนะคะที่ละปลอกไปนะคะอย่าคิดว่าอยู่ตัวคนเดียวอย่าคิดว่าอยู่ตัวคนเดียวยังมีหน่วยงานนะคะมีเจ้าหน้าที่อย่างที่สามารถที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องอย่าคิดว่ามาที่นี่แล้วไม่มีใครนะคะเราจะต้องทนไปไม่ต้องทนค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตติยาที
่ขอบคุณค่ะ
คุยกับรายการภาคภาษาไทยวันนี้ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากค่ะแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
ผู้ที่ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและต้องการรับคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะติดต่อกับหน่วยงานไทยที่จะช่วยได้นะคะก็คือสวัสดิภาพสมาคมซิดนีย์นะคะเบอร์โทรศัพท์02-9264-3166นะคะ02-9264-3166ค่ะสมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยหรือทิวาที่เมลเบิร์นก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ03-9639-9964ย้ำอีกครั้งนะคะ03-9639-9964ค่ะส่วนสายด่วนทั่วประเทศให้คำปรึกษาให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะโดยให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ24ชั่วโมง7วันนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์1800-737-732ย้ำอีกครั้งนะคะ1800-737-732ค่ะสำหรับท่านที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องนะคะต้องการใช้บริการแปลและล่ามเพื่อที่จะต่อสายไปคุยกับบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็โทรศัพท์ไปได้ที่131450นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ131450บริการแปลและล่ามนะคะบอกให้ช่วยต่อสายไปที่บริการให้ความช่วยเหลือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวก็ได้นะคะและหากท่านตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายนะคะต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะโทรศัพท์หาตำรวจได้ที่เบอร์โทรนะคะ03ตัวค่ะ 000นะคะ